16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije slijede važnije vijesti.
Pomeni u Banja Luci i Beogradu za Srbe stradale u hrvatskoj akciji Oluja.
Godišnjica odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca.
Pojedinci pokušavaju da zloupotrebe i preprodaju platne kartice, što predstavlja krivično djelo, izjavio ministar Tegeltija.
Odbornici iz Kneževa sutra sa predsjednikom Dodikom.
U belgijskom Liježu svjetski lideri obilježili 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i odali počast žrtvama. Prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Služenjem parastasa za oko 2000 poginulih i ubijenih boraca i civila u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja te polaganje vijenaca na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci je obilježeno 19 godina od progona Srba iz Republike Srpske Krajine. Parastasu i polaganju vijenaca prisustvovale su brojne zvanice iz političkog, kulturnog i javnog života Republike Srpske. Tamo je bila i naša novinarka gosti Mirka Eskić.
Na današnji dan prije 19 godina Duško Rađenović iz Gline sa porodicom je bez ičega krenuo u nepoznato. S tugom se sjeća tih dana u koloni kada mnoge njegove komšije i sunarodnici nisu stigli do slobode. Kaže, na putu spasa Srbe su osim hrvatskih snaga napale i muslimanske jedinice iz pravca Bužima.
U koloni je bilo ono užas. Umirali su. Kad smo došli do dvora, tu su nas napali. I muslimanske jedinice, oni su napali od Bužima i Žirovac gore. Tako da je bilo puno i ranjeni i mrtvih. Od moje supruge je u dvoru ukapšena je rodbina koja ni dan danas nije pronađena.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac očekuje da Međunarodni sud pravde u Hagu prihvati da su Hrvati u Oluji 1995. godine počinili genocid nad Srbima. Hrvatsku su pred još jednim sudom tužile porodice poginulih civila i to pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Traže od Hrvatske naknadu štete.
Taj sud u 21. slučaju zatražio od hrvatske vlade da im odgovori kakve su to sve radnje poduzeli da bi otkrili prave ubice. Mi ne sporimo da je bilo žrtava i na hrvatskoj strani i na srpskoj strani od 91. do 95. godine, samo smatramo da svi ti događaji mogu biti ratni zločini, ali da samo Oluja ispunjava pun kapacitet iz definicije genocida.
U hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, koja je počela na današnji dan 1995. godine na području Republike Srpske Krajine, ubijeno je i nestalo oko 2000 Srba, a protjerano oko 220.000. U nastavku akcije u BiH tokom operacije Maestral, hrvatske i muslimanske snage ubile su još 655 i prognale oko 125.000 srpskih stanovnika.
I u spomen na stradale Srbe u hrvatskoj akciji Oluja prije 19 godina, danas je u crkvi Svetog Marka u Beogradu služen parastas. Parastasu je prisustvovalo nekoliko stotina građana, u sasluženje lokalnog sveštenstva služio vladika Jovan Slavonski. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
Prošlo je 19 godina od stravičnog zločina nad Srbima iz Hrvatske počinjenim u akciji Oluja. Nažalost, mnoge žrtve, pa tako ni njihove porodice, još nisu našle mir i spokoj. A oni koji su imali sreće i preživjeli ovaj stravičan egzodus ne mogu da riješe ni svoje osnovne ljudska prava. Sve isto kao prvog dana, kaže Nevenka Đujić iz Knina.
Ostala sam bez stana, ostala sam sve, dobro da smo i glave spasli.
I Milka Pavković nema riječi da opiše svoju tugu.
Potresena sam, da vam pravo kažem, moji su stradali i muž i sve krva.
Biljana Čubrilo imala je 12 godina kada je sa majkom i sestrom pod naletom hrvatske vojske izbjegla iz Knina.
Tako da imala sam prilike da vidim rat vrlo, vrlo uživo, jer se odlično sjećam i leševa na ulicama i granata koje su padale i mi smo bježali prema Srbu i onda se cijeli grad vidio kako je bio u plamenu.
Željko Kukić iz Udruženja Slavonija, Cvjetin Đukanović, Dragan Milan i još mnogi drugi došli su da odaju poštu i da pokažu da zločin ne smije biti zaboravljen.
Tog dana se dogodio jedan genocid koji savremena Europa ne pamti. fronti gde je totalno zakazala savest savremene Evrope.
Tu sam da se ne zaboravi sav ovaj teror, genocid i zločin nad srpskim narodom.
Došao sam ovde iz poštovanja prema tim žrtvama.
Parastosu žrtvama Oluje prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova u vladi Srbije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je dan kada se obilježava egzodus i stradanje Srba iz Hrvatske težak dan za Srbiju, ali ni druga strana ne bi trebalo da slavi stradanje svojih stanovnika.
Mi ne želimo da delimo lekcije, ali je svakako to prilike da se ova poruka uputi i to je, da kažem, na nekim drugima da razmišljaju o tome. Mi moramo da razmišljamo o ovom narodu, moramo da razmišljamo kako da ove ljude još bolje integrišemo, kako da im obezbedimo i njihova prava, prava njihovu imovinu.
Nakon parastosa položeni su vijenci i cvijeće na spomen ploču stradalim Srbima u ratovima 1990. do 2000. godine.
Ova vojna akcija u Hrvatskoj se obilježava kao dan pobjede koja će sutra biti održana u Kninu, a na današnji dan 1992. godine odbranjeni su Vojković i Grlica i Krupac naselje u današnjoj istočnoj Liđi. Herojskom borbom u kojoj je poginulo 7 boraca Vojske Republike Srpske spriječena je namjera takozvane armije BiH da iz pravca Igmana zauzme i Liđu i otvori put ka Palama i drugim dijelovima Republike Srpske. Opširnije Vesna Stakić.
Savo Šilj u ratu je izgubio sina Jedinca. Bio je učesnik odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca 4. augusta, kada su brojno nadmoćnije neprijateljske snage napale se Igmana. Borac je u ratu, a i nakon rata kada se suočio sa teškim bolestima, Savo je ipak optimista.
Teško ovim danas borcima, ne radi, nema posla, međutim moramo se i dalje boriti i nastati da se borimo.
Predsjednik boračke organizacije Istočna Iliđa Boban Tomašević ističe da ni pedlja zemlje nisu smjeli prepustiti neprijatelju, jer kako kaže, spasavali smo našu nejač, koja su i tog dana i tokom čitavog rata praktično živjeli na prvoj liniji fronta.
Jer tu su bili rovovi ljudi koji su poginuli, oni su poginuli 10 metara od svoje kuće, rovovi su bili postavljeni u dvorištima kuća.
Odbrana Vojkovića, Grlice i Krupca 4. augusta 1992. još jedan dokaz da su se na Sarajevsko-Romanijskom ratištu postavljali temelji Republike Srpske, kaže predsjednik boračke organizacije ove regije Željko Lalić.
I ni jedan jedini centimetar srpske zemlje nije pao u ruke neprijatelja Sarajeva. Ne dao Bog da je tih, evo slobodno mogu reći, blizu stotina hiljada izašlo iz Sarajeva, ove Republike Srpske danas ne bi bilo.
Zahvaljujući ovoj i drugim herojskim bitkama, imali smo gdje započeti život, kaže načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač.
Sve one koji su rođeni, koji žive u slobodi u Republici Srpskoj, podsjećamo na žrtvu koju su pripadnici druge Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske položili na oltar otadžbine.
U crkvi Svetog Petra Sarajevskog u Vojkovićima služen je parastos za stradalih 217 boraca iz ovih naselja i položeni su vijenci u spomen kapeli.
Politika, komentarišući izjave političara iz reda bošnjačkog naroda u vezi sa ubistvom dvoje Bošnjaka u Trnopolju kod Prijedora, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je da političari u takvim situacijama kao što je ova treba da budu faktor koji će smirivati stanje. Nažalost, ima i onih kojima odgovara da situacija ovdje bude što gora. Riječ je o izjavama neodgovornih, nezrelih političara i funkcionera, izjavio je za Glas Srpske direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. Prijedorski gradski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata najoštrije osudio ubistvo dvojice bošnjačkih povratnika, bošnjačke političare, koji su za ovaj zločin unaprijed optužili Srbe iz sela Gradina i Omarska, pozvao je na odgovornost. Prilog Gordane Vila.
Neodgovorne izjave pojedinih bošnjačkih političara razbuktale su međunacionalne tenzije u Prijedoru u vrijeme ubistva Muharema Balića i Almira Ređića u Trnopolju. Ipak policija je i pored velikog pritiska politike i javnosti uspješno okončala slučaj. Prijedorčanima je rješenje donijelo olakšanje.
Ja se zbilja osjećam bezbjedno, a to je incident koji se desio. Policija je to, dao Bog na svu sreću, brzo otkrila.
Osjećate li se sigurno, Prijedor?
Ja sam siguran uvijek. Bio i prije rata i sada.
U policiji kažu radili su pod lupom. Brzo rasvjetljavanje ubistva značajno je doprinijelo stabilizaciji tenzija, kaže načelnik sektora policije Centra javne bezbjednosti Prijedor Sretoja Vujanović.
Bezbjednost na području Centra javne bezbjednosti Prijedor, a ujedno na području teritorije grada Prijedora može se ocijeniti zadovoljavajuće po svim segmentima praćenja.
Nisu sve namjere bile dobre. Političari iz reda bošnjačkog naroda poput Nedžada Bešića iz SDA za ubistvo Bošnjaka u Trnopolju optužili su unaprijed bez dokaza i presude jedan narod, Srbe iz sela Omarska i Gradina. SNSD osuđuje ovaj potez i traži javno izvinjenje Srbima, ističe poslanik SNSD-a u parlamentarnoj skupštini BiH Saša Bursać.
Svaki put kada se desi neki nemio događaj, kada oni odreaguju ovako neprimjereno, Republika Srpska je dalje od zajedništva u nemogućoj tvorevini koja se zove Bosna i Hercegovina.
Nedžad Bešić za sada bez komentara. Posljedice političkih igara su ozbiljne jer mještani Kozarca strahuju da se istraga o dvostrukom ubistvu ne pretvori u, kako kažu, hajku na vještice, kaže glavni imam Međilisa Islamske zajednice Kozarac Amir Efendija Mahić.
Možda i postoji nepovjerenje prema policiji Republike Srpske iz razloga što dosadašnji zločini su uvijek ostajali nekažnjeni, neistraženi i čak i u pogledu ovog slučaja postoje određene sumnje. Mi imamo informacije da ubijstvo nije priznano.
Prijedor je bio i biće multietnički grad, a političari moraju biti odgovorniji i odmjereniji u svojim izjavama, poručuju iz SNSD-a. Potrebno je obezbijediti ista prava i uslove za život srpskim povratnicima u Federaciji BiH, gdje još uvijek ima područja u kojima oni žive bez struje.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajk izjavio je da će se BiH u novembru, ako se odmah ne reaguje, bošnjački unificirati, zahvaljujući koalicijama koje će u Srpskoj sklopiti bošnjački poslanici sa strankama sadašnje opozicije, nakon toga se organski povezati s bošnjačkim snagama u federaciji.
Vlajk je u saopštenju istakao i da je priča o nelegalnom upadu 100.000 bošnjaka u izborni sistem Srpske postala realnost, te ukazao da će uslijediti pokušaj izborne prevare neviđenih razmjera. Sve to, ali i činjenica da je na teritoriju BiH bornim kolima ušlo 100 britanskih vojnika, ukazuje na crni oktobar koji se priprema i čiji je cilj ukidanje Republike Srpske, saopštio je Vlajki.
A predsjednik Narodnog kluba Čedomir Antić rekao je da tokom protekle godine nisu umanjena Dejtonskim sporazumom utvrđena prava srpskog naroda u BiH, ali su bila pod velikim pritiskom, a najveći pritisak bili su protesti u Federaciji BiH.
Naglasio je da su protesti u Federaciji zvanično bili motivisani teškim ekonomskim i socijalnim stanjem građana, ali su u suštini imali političke ciljeve, a snage koje su ih vodile imale su cilj unitarizovanu Bosnu i Hercegovinu s velikobošnjačkom hegemonijom. Ukazao je da je posebno problematično to što su protesti bili posticani iz inostranstva tokom čitave prošle godine, a planirani su u određenim krugovima u Evropskoj uniji SAD-u, pri čemu je Evropska unija vršila pritisak za ukidanje Republike Srpske.
U nastavku dnevnika slušajte.
Vršilac dužnosti načelnika opštine Laktaši Milan Baštinac.
Poljoprivrednici u Semberiji pretrpjeli ogromnu štetu zbog majskih poplava.
Večeras u Trebinju počinje festival mediteranskog i evropskog filma.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je danas u Banja Luci da je javni dug Srpske u prošloj godini iznosio 43% bruto društvenog proizvoda. Komentarišući pisanje jednog svjetskog ekonomskog lista da je BiH najbliže bankrotu u Evropi, Tegeltija je rekao da je malo vjerovatno da će se to desiti, ali i dodao da javni dug Srpske ne bi imao nikakve veze sa mogućim bankrotom.
Uzroci za bankrot jedne države u principu nije javni, vrlo rijetko javni dug. Imate situaciju da je Argentina po drugi put bankrotirala iako nema problema sa javnim dugom. Prema tome, javni dug i zaduženost Republike Srpske sasvim sigurno ne može utjecati na bankrot Bosne i Hercegovine. A naravno, politička nestabilnost je ključni problem u Bosni i Hercegovini i on je može samo dovesti do te situacije. Pokazatelji o zaduženosti i svi ostali i u drugom federaciji na nivou Bosne i Hercegovine apsolutno ne pokazuju bilo kakvu mogućnost da dođe do bankrota. U principu, bankrot se podrazumijeva kada jedna država prestaje da plaća svoje obaveze.
U Republici Srpskoj nastavljena raspodjela platnih kartica. Prilikom raspodjele platnih kartica za obnovu Srpske pojavile su se određene zloupotrebe, ali i problemi u preduzećima u kojima se može kupiti roba ovim karticama, izjavio danas ministar financija Zoran Tegeltija. Na konferenciji za novinare u Banja Luci Tegeltija je rekao da pojedina preduzeća strahuju da neće moći naplatiti potraživanja od Fonda solidarnosti i zato je danas dogovoreno da dugove na sebe preuzmu poslovne banke. Ministar se danas osvrnuo na odluku o raspodjeli indirektnih poreza za lokalne zajednice, koja je ovih dana izazvala negativne reakcije u pojedinim opštinama i gradovima Republike Srpske. Prilog Ivane Frank.
Pojavilo se nekoliko problema u korištenju platnih kartica za obnovu Srpske, među njima i preprodaja, za što ministar Zoran Tegeltija upozorava da je krivično djelo. Proširen je spisak robe koja se može kupiti vaučerima, ali objektivan problem predstavlja što preduzeća nemaju dovoljno sredstava da nabave novu robu. Zato su im u dogovoru s Privrednom komorom i poslovnim bankama ponuđene dvije opcije.
Da preduzeća svoje potraživanja daju u zalog poslovnim bankama, naravno poslovne banke će obezbijeti likvidna sredstva za koje će oni naravno da nabave sljedeću robu za građane i onda čekati one rokove kako su definisane za plaćanje. I druga mogućnost jeste da preduzeća koja imaju potraživanje prema Fondu solidarnosti jednostavno svoje ta potraživanja prodaju poslovnim bankama, a onda poslovne će banke čekati u tim rokovima kada će naplatiti ta sredstva.
Govoreći o raspodjeli dijela indirektnih poreza za lokalne zajednice, Tegeltija je potvrdio da će odlukom vlade 34 opštine dobijati manje sredstava po ovom osnovu. Napominje da su osnovni kriterijumi za raspodjelu broj stanovnika, površina lokalne zajednice i broj učenika u srednjim školama. Prema preliminarnim rezultatima prošlogodišnjeg popisa stanovništva utvrđeno je da su mnoge lokalne zajednice dobijale mnogo više sredstava nego što im pripada, tvrdi Tegeltija.
Ja ne znam ko bi u ovom trenutku trebao da bude više nezadovoljan. Oni koji 8,5 godina dobijaju više sredstava nego što im pripada. Znate, imate opština čija je procjena bila duplo veća nego što imaju popis stanovnika. Oni su praktično za 8,5 godina dobili još 4 budžeta koji im nije pripadalo. Da li trebaju oni biti nezadovoljni ili ovi koji su manje dobijali sredstava?
Ministar kaže da neće prihvatiti bilo kakve razgovore sa lokalnim zajednicama mimo institucija i da je jedino prihvatljiv dogovor opština u okviru Saveza opština i gradova Republike Srpske.
U Kneževu je održana sjednica Skupštine opštine na kojoj je skupštinska većina prihvatila preporuke Ministarstva financija o budžet ove godine i istovremeno su odbacili odluku načelnika opštine o proglašenju vanredne situacije zbog nevremena. Sjednica nije održana u prostorijama opštine jer odbornicima obezbjeđenje nije dopustilo ulazak u zgradu. Zbog situacije u Kneževu, 10 odbornika skupštinske većine odlučilo je da dođe u Banja Luku i sutra razgovara s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Politička trvenja u Kneževu su nastavljena. Načelnik ove lokalne zajednice Bore Škeljić zabranio je ulaz u zgradu opštine odbornicima skupštinske većine koji su na vanrednoj sjednici željeli da usvoje preporuke Ministarstva financija za otklanjanje tehničkih nedostataka na prijedlog budžeta. To nije spriječilo 10 odbornika da sjednicu održe ispred zgrade opštine. Preporuke su jednoglasno usvojene i zaključci će biti poslati Ministarstvu financija. Ipak odbornici su, kažu, razočarani zbog ponašanja načelnika Kneževa. Zbog ukupne političke situacije u Kneževu tražili su sastanak sa predsjednikom Republike Srpske, koji je zakazan za sutra u 10 časova. Skupštinska većina ne podržava odluku Ministarstva lokalne uprave da zbog dorade opštinskog budžeta sud donese privremenu mjeru finansiranja. To bi, kažu, još produžilo agoniju u ovoj opštini.
Odbornici Skupštine opštine Laktaši izabrali su Milana Baštinca iz Laktaša za vršioca dužnosti zamjenika načelnika opštine. Funkciju vršioca dužnosti zamjenika načelnika Baštinac će obavljati do izbora novog načelnika opštine na vanrednim opštinskim izborima zakazanim za 28. septembar, informiše Borislav Šraka.
Milan Baštinac, magistar društvenih nauka, trenutno je zamjenik ministra energetike, industrije i rudarstva Republike Srpske. Iako je Baštinac za ovu funkciju nakon konsultacija sa svim političkim partijama koji imaju odbornike u Skupštini opštine Laktaši, Skupštini predložila opštinska komisija za izbor imenovanja na prijedlog Saveza nezavisnih socijaldemokrata. 9 odbornika opozicionog bloka je bilo protiv imenovanja. Govore Nebojša Ličanin ispred koalicije Vozi Miško i predsjednica Skupštine opštine Laktaši Snježana Kelečević.
Čovjeka u životu nisam nikad vidio. Ne znam koliko je uopšte pristojno da od nekog tražite da glasa za nekog koga nikad u životu nije vidio i ko nije ni prisutan na glasanju.
Gospodin Milan Baštinac je na putu, nije danas tu. Na sljedećoj skupštini će položiti zakletu i naravno obratiti se skupštini.
Pozicija i opozicija saglasni oko jednog. Izbore za načelnika treba spojiti sa opštim izborima 12. oktobra kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi, pojašnjavaju Nebojša Ličanin i Snježana Kelečević.
U ovakvoj kriznoj godini kad budžet je bušan na sve strane, trošiti 100.000 maraka za nove izbore je u potpunosti besmisleno.
Ako su zajedno, tada mi ne moramo izdvajati posebna sredstva za lokalne izbore, jer bi bili zajedno sa opštim izborom i sve bi troškovi bili isti potpuno kad su u pitanju najveći su naknade biračkim odborima.
Opština Laktaši uputila je žalbu Centralnoj izbornoj komisiji na odluku o zakazivanju vanrednih izbora za izbor načelnika opštine za 28. septembar.
Delegacija grada Banja Luka na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Gavranovićem završila je dvodnevnu posjetu u rumunskom Temišvaru povodom obilježavanja Dana grada. Ovom prilikom potpisano je pismo namjere o saradnji. Opširnije Nenad Stupar.
Saradnja Banja Luke i Temišvara obuhvata oblasti iz ekonomije, kulture i obrazovanja. Ovim pismom namjere predviđena je razmjena iskustava dvije lokalne zajednice u cilju poboljšanja upravljanja gradovima i unapređivanja rada svih institucija, istakao je gradonačelnik Slobodan Gavranović u Banja Luci nakon povratka iz Temišvara.
Potpisali smo i ja i gradonačelnik Temišvara pismo namjere o uspostavljanju saradnje između naša dva grada radi ostvarivanja ekonomske saradnje koja u suštini treba da bude preduslov za brži razvoj naših gradova i krajnji cilj takve vrste odnosa u cilini. To pismo namjere smo prihvatili, potpisali i mislimo da već od danas krećemo u aktivnosti da na tom planu realizujemo obaveze iz tog pisma.
U tom dijelu Europe očigledan je privredni rast, nezaposlenost u Temišvaru je ispod 1%, tako da su prinuđeni da radnu snagu traže u okruženju. Ovaj grad je primjer na koji treba da se ugledamo i tako osiguramo napredak Banja Luke, rekao je Gavranović.
Ta iskustva kroz koja su oni prošli za nas mogu biti dragocjene, ja sam apsolutno spreman da koristimo ta iskustva, da ne izmišljamo toplu vodu i da jednostavno ono što su oni završili vrlo uspješno iskopiramo na neki način u našim odnosima i aktivnostima koje nam slijede, također tragajući za kvalitetnim sredstvima za dalji razvoj i brži razvoj grada.
Ovom prilikom gradonačelnik je najavio i rekonstrukciju mostova u Rekavicama i Kreminama, koji su oštećeni u majskim poplavama za koje je urađena sva projektna dokumentacija. Potrebna je rekonstrukcija mosta u Priječanima za koji trenutno ne postoje financijska sredstva. Prioritet predstavlja izgradnja mosta u naselju Česma, a za čiju je izgradnju neophodna pomoć vlade.
Iz poljoprivrede je poljoprivrednici u Semberi u majskim poplavama i olujnom nevremenu praćenom gradom koji je u više navrata zahvatio ovaj kraj pretrpjeli su više milijonsku štetu. Pod rod pšenice i ječma je izdao, a presijavanje i ponovna prihrana kukuruza povećali troškove proizvodnje. Jedina nada da prevaziđu tešku situaciju su im, kako kažu ratari, dobri prinosi kukuruza koji je na presijanim površinama u dobrom stanju, jer mu odgovaraju vremenski uslovi. Prilog Slađane Radovanović.
Rade Ljubojević iz Velike Obarske presijao je 30 dunuma kukuruzom ranijeg zrenja grupama V 200 i 300. Po hektaru je uložio oko 1000 maraka. Iako ovoj kulturi visoka temperatura i česte kiše pogoduju, strahuje da će rod kukuruza i kvalitet biti ispod očekivanog.
Teško da će moći stići taj kukuruz za vršaj u zrno, najviše će moći on za silažu. Ali stočni fond koji drži svinje, oni neće moći taj kukuruz koristiti.
Na parcelama gdje kukuruz nije presijavan u nekim atarima, prinosi su smanjeni do 70%. Miroslav Vasić iz Amajlije ipak je optimističan. Nada se dobrom rodu koji bi mu, kaže, pomogao da sačuva stočni fond.
Ako ne stigne, mi ćemo to da siliramo. Mi ćemo za silaž da upotrebimo. Uglavnom stiče gura naglo, jer pašemo ova klima. U svakom slučaju, ko mi seljaci kažemo, šarena godina.
Svim ratarskim kulturama pogoduju trenutne vremenske prilike, pa tamo gdje led nije oštetio biljku i gdje se voda nije dugo zadržala, može se očekivati dobar rod. Dr. Dragan Mandić sa Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.
Što se tiče kukuruza, on je zaista u nekom izuzetno dobrom stanju. Svi hibridi, svih selekcionih kuća, svi su dobri. Situacija je odlična i kad su u pitanju oni naknadni rokovi tamo gdje je kukuruz bio uništen u poplavi, bilo je dosta presijavanja.
Ratari se nadaju da će ih vrijeme poslužiti dok kukuruz ne prispije za berbu krajem oktobra.
Informacije svijeta. Svjetski lideri obilježili su danas 100. godina od početka Prvog svjetskog rata i odali počast žrtvama, ukazujući na važnost pomirenja i obnove nakon velikih sukoba. Centralna evropska komemoracija održana je u Liježu, u Belgiji, gdje je 50 svjetskih državnika i uglednih gosti obilježilo godišnjicu invazije na ovu zemlju. Ceremonije je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Ceremonija u Liježu održana je uz veoma jake mjere obezbjeđenja. Njemačka je izvršila invaziju na neutralnu Belgiju 4. augusta 1914. godine u okviru plana o napadu na Francusku. Do večeri je i Britanija bila u ratu. Poginulo je 10 miliona vojnika, 20 miliona je ranjeno, a stradali su i milioni civila, dok su rušeni gradovi i propadale čitave imperije.
Jedan pješak danas je poginuo u napadu bagerom na ulicama Jerusalima, a izraelska policija ubila je vozača koji je prethodno prevrnuo jedan autobus.
Napad se dogodio u dijelu grada sa većinskim ultraortodoksnim jevrejskim stanovništvom. Na snimcima kamera za nadzor vidi se kako mehanička ruka bagera probija autobus dok vozilo leži na trotoaru. U autobusu nije bilo putnika. Izraelski mediji prenijeli su da je vozač bio Palestinac iz istočnog Jerusalima. Policijski portparol rekao je da je riječ o terorističkom napadu i da su pripadnici snaga reda ubili vozača.
U Kini u toku akcije spasavanja preživjeli u snažnom zemljotresu jačine je 6,1 stepen koji je pogodio provinciju Yunnan na jugozapadu Kine, u kojem je poginulo najmanje 398 ljudi.
Na području pogođenom zemljotresom srušeno je više od 12.000 kuća, dok ih je 30.000 oštećeno. Spasioci pretražuju ruševine zgrada u očajničkoj potrazi za preživjelima, ali njihove napore otežava obilna kiša. Podaci o poginulima i povrijeđenima i dalje se prikupljaju.
Večeras u Trebinju počinje drugi po redu festival mediteranskog i evropskog filma. Festival će svečano otvoriti čuvana srpska glumica Milena Dravić, kojoj će biti uručena i nagrada Zlatni platan za sveukupan doprinos evromediteranskom filmu. Slavnoj gošći u čast prvi film koji će biti prikazan na festivalu bit će film Franite Šeka Čapa. Vrata ostaju otvorena, kojim je Dravićeva počela filmsku karijeru, koji je dodjelom sniman upravo u Trebinju davne 1959. godine. Za 7 festivalskih dana bit će prikazano 23 filma iz 15 zemalja uz glavni program. Publika će moći da vidi retrospektivu filmova Milene Dravić, retrospektivu Franka Nera, te programe Hercegovina na filmu i Novi srpski film. Festival su podržali Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, grad Trebinje, brojni sponzori, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske, umjetnički direktor festivala Peđa Milojević.
Pored dva glavna programa, to je mediteranski program i evropski program, tu je i Novi srpski film, tu je i Hercegovina na filmu i naravno retrospektiva od naše ovogodišnje dobitnice nagrade Zlatni platan, nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskoj kinematografiji gospođi Mileni Dravić. Ja ću ovog puta samo reći da će do kraja festivala na zatvaranju biti dodijeljena još jedna ova nagrada, ali ćemo za sada čuvati u tajnosti ime našeg laureata koji će zatvoriti ovogodišnji festival.
Proteklog vikenda počelo je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH u novoj sezoni, ostali su stari problemi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Komitet za takmičenje u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici u Sarajevu trebalo bi da donese odluku o kazni Zvijezdi iz Gradarca. Seniorski tim Zvijezde suspendovan je zbog dugovanja od 70.000 maraka fudbalskom klubu Gradina, a kako pred utakmicu sa Sarajevom nisu predočeni dokazi o izmirenju dugova, susret prvog kola Premier lige nije ni odigran. Prema propozicijama, ovaj susret bi trebalo da bude registrovan službenim rezultatom 3:0 za Sarajevo, a takmičarska komisija mogla bi i novčano da kazni Zvijezdu. Ostali susreti prvog kola su odigrani, a duel između Slavije iz istočnog Sarajeva i Zrinskog iz Mostara počeo je sa zakašnjenjem od pola časa. Rukovodstvo Saveza donijelo je odluku da gostujući navijači mogu pratiti svoje ekipe, a pošto stadion u Foči, gdje Slavija igra kao domaćin, ima jednu tribinu, čekalo se da se obezbijede uslovi kako bi navijači iz Mostara mogli bezbjedno bodriti svoj tim. Ekipe u prvom kolu nisu bile kompletne, osim određivanja kazni zbog crvenih kartona, neki igrači nisu mogli na teren jer klubovi nisu završili posao oko licenciranja. Klubovi Savezu duguju novac od kazni još od prošle sezone, a iz fudbalske organizacije najavljuju da im je dat rok do 8. avgusta, te da će nakon toga biti suspendovani. Finansijske probleme imaju i klubovi iz Srbije gdje nova sezona počinje narednog vikenda. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sjednici odlučio je da klubovima koji imaju dugovanja izda privremene licence za takmičenje na 30 dana, a ukoliko i tada ne ispune svoje obaveze, bit će kažnjeni.
Danas u Srpskoj je bilo sunčano i veoma toplo vrijeme. U 14 časova najtoplije je bilo u Višegradu 33 stepena, trenutno u Banja Luci 30 stepeni, opširnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Čemerno 22, Han Pjesak 23, Srebrenica, Gacko i Sokolac 25, Mrkonjić grad, Rudo i Foča 26, Nevesinje i Drinić 27, Bileća, Bijeljina i Doboj 28, Ljubinje, Ribnik, Prijedor, Srbac, Banja Luka 29, Trebinje 30 i najtoplije Višegrad čak 33 stepena. Ujutru na jugu i jugozapadu vedro sa malo oblaka, a u sjevernim istočnim krajima umjerno i potpuno oblačno, mještimično sa kišom u Semberiji, moguće i pljuskovima. Tokom dana promjenjivo je nestabilno vrijeme, u šestu kiše lokalne pljuskove sa grmljavinom, više kiše na istoku i sjeveristoku prema kraju dana i tokom noći. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 19, na planinama oko 12, najviša dnevna imaće vrijednosti od 23 do 28, na jugu do 31, u planinama oko 20 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Pomeni u Banja Luci i Beogradu za Srbe stradale u hrvatskoj akciji Oluja.
Godišnjica odbrane Vojkovića, Grlice i Krukca.
Pojedinci pokušavaju da zloupotrebe i preprodaju platne kartice, što predstavlja krivično djelo, izjavio ministar Tegeltija.
U belgijskom Liježu svjetski lideri obilježili 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i odali počast žrtvama. Prisustvovao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.